The Voice of America. መንግስቲ አፍታ ሀገርን ዝፍጠሩ ጸገማትን ህዝባው ጠለባትን በእዋኑ ምላሽ አይህበሉን ይዘሎ ሁብሉ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲን አባል ፓርላማ ነበርን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦ ያብዛሃቦ ቃለ መጠየቅ ወንጽታት ዝተፈጥሩ ጸገማቱን ዝቀጸሉ መንግስቲ ግዴቱ ስለዘይፈጸሚ ይብሉ አብዘዋን ዘሎን ህይወት ሰብ ዝጠፍአሉን አማእታ ሸሓሰባት ዝተመዛበሉን ጎንፂ ክልላት ኦሮሚያን ክልል ሶማሊያን ብዝምልከት ተምሃሮ ላዕለወት ብርኪ ትምህርቲ ሆሮማያ ጅማ አምቦን አርስን ዩኒቨርስታት ትምህርቶም ኣቋሪፆም ኣለዉ እዚ ሕቶ ተምሃሮ ትፅቢት ዝገብሩ እዩ ክብሉ ካብ ውድቀት ደርጊ ኣትሒዞም ክሳብ ሎሚ ኣብ መሪሕነት ተቃውሞ ፓርቲ ዝርከቡ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ይገልፁ።
ቀደም ብሎ የነበሩትም ኮኑ አሁን እንግዲህ የህዝብ
ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ኮኑ ሎሚ መሰል ህዝቢ ብዝምልከት ምሕላቅ ዝነበረን ዘሎን እዩ ካብኡ ተበጊዝካ ወገናትና በብቦትኡ ይብደሉ ኣለዉ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ስጉምቲ ይውሰደም እዩ ዘሎ ሂወቶም እናዝሃኑ እዚ ከዓ ናይ ሓደ በዓልቲ ኣጋጣሚ ዘይኮነስ ብዝለዓለ ቁፅሪ በብቦትኡ በብግዜኡ ዝለዓል እዩ እዚ ንተምሃሮ ዘሻቅልን ፍታሕ ክርከቦ ይግባእ ምባሎም ኣየግርመንን እዩ።
ትማሊ ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ዝቐረቡ ሚኒስተር ትምህርቲ ዶክተር ጥላይ ጌቴ ተምሃሮ ትምህርቲ ከም ዝቋረፁ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
ቀጥሎ ደግሞ በሁለቱ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ወሰን አካባቢ ለተከሰተው
ኣብ መንጎ ክልቲአን ክልላት ዝተፈጥረ ምምዝባል ሕቶ ተላዒሉ እወ ፀገም ተፈጢሩሎ ግን ክልቲአን ክልላትን ፌደራላዊ መንግስትን ይሰርሕሉ ኣለዉ ምላሽ ክወሃበኩም እዩ ትምህርትኹም ቀፅሉ ተባሂሉ ግን ብድሕሪኡ ንኹሎም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሕቶ ዝነበረ መዐቀኒ ፈተና ብቕዓትን ካልኦትን እናተላዕሉ ትምህርቲ ተዓናቒፉ ኣሎ።
ጸገማት እውን እናሃለወካ ሕቶኦም እናቕረቡ ትምህርቶም ክቕፅሉ እናተገብኦም ኣብ ዝተወሰኑ ዩኒቨርስታት ተምሃሮ እናወፁ ከም ዝተመዛበሉ ፈሊጥና ኣለና እውን ኢሎም እቲ ጸገም ናብ ዝብርክ ዝበፅሐ መንግስቲ ቅልጡፍ ምላሽ ብዘይመሃቡ እዩ ክብሉ መራሒ ተቃውሞ ዝኾኑ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምግላፆም ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ።